Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama u narednih 55 minuta u emisiji koju povodom večerašnjeg koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije posvećujemo stvaralaštvu Vasilija Mokranjca. Naime, u okviru ciklusa Velike godišnjice, a povodom obeležavanja 35 godina od njegove smrti, naš orkestar će pod upravom Bojana Suđića večeras u Kolačevoj zadužbeni započeti svoju redovnu sezonu izvođenjem dela jednog od najznačajnijih stvaralaca srpske muzike, a koncert se organizuje u saradnji sa fondacijom koja nosi ime Vasilija Mokranjca. Veče otvara Mokranjčeva koncertna uvertira, potom će biti izvedena poema za klavir i orkestar u kojoj će kao solista nastupiti i pijanista Ratimir Martinović, a iste večeri je na programu i peta simfonija koju je kompozitor posvetio dirigentu Mladenu Jaguštu i koja će i večeras biti izvedena u čast 95. rođendana omiljenog maestra, dugogodišnjeg dirigenta Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. U današnjoj emisiji bit ćete u prilici da čujete ovu kompoziciju upravo u njegovom tumačenju. Vasilije Mokranjac je rođen 1923. godine u Beogradu. O svojim prvim iskustvima, a i odlukama iz mladosti, a koje se tiču muzike, govori i sledeći citat. Jednom prilikom čuo sam velikog francuskog pijanistu Alfreda Cortoa, koji je čitav koncert posvetio Chopinovoj muzici. Svirao je majstralno, naročito poslednji stav sonate u bemolu. Drugi događaj koji je na mene ostavio upečatljiv utisak bio je koncert Beogradske filharmonije, na kome se izvodio Skrijabinova poema Ekstaze. To je bio moj prvi susret sa Skrijabinovom muzikom, sa njegovom izvanrednom orkestarskom paletom. Posle ova dva koncerta ja sam definitivno odlučio da ću se baviti muzikom i da će moji instrumenti biti klavir sa jedne i orkestar sa druge strane. Ne iznenađuje zato njegova odluka da, tako reći, paralelno na Beogradskoj akademiji studira klavir kod Emila Hajeka i kompoziciju kod Stanojla Rajičića. Njegov diplomski rad, dramatična uvertira iz 1951. godine, već je samim svojim nazivom ukazala na bitno obeležje kasnijeg stvaralaštva. Mi ćemo je slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojim diriguje Bojan Suđić.
Thank you.
Bila je ovo dramatična uvertira Vasilija Mokranjca koju je izveo Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Dramatična uvertira, kao i ostala dela nastala na samom početku njegove umetničke karijere, kreće se u okvirima poznog romantizma, kako po izboru muzičko-izraženih sredstava, tako i po opštem emocionalnom tonu dela. Pa ipak, taj je jezik osvežen novim harmonskim rešenjima, a ono što ga posebno karakteriše jeste česta upotreba stilizovanih motiva našeg muzičkog folklora. Nakon završetka studija sve do 1961. godine, koje označava kraj prvog stvaralačkog perioda, Vasilije Mokranjac je pisao gotovo isključivo klavirsku muziku, dok sonatine još uvek predstavljaju traženje ličnog izraza u sviti fragment iz 1956. sasvim je jasno uočljivo njegovo otvaranje ka savremenom zvuku. O tome, kako primećuje muzikolog Marija Kovač, najpre svedoči gotovo deklarativna primjena bitonalnog kretanja. Kompozicije kojima se zatvara prvi stvaralački krug Vasilija Mokranjca, u kome se formirao i njegov stav prema nacionalnom u muzici, jesu igre za klavir objavljene 1957. godine. Nakon njih, punih 16 godina, Mokranjac napušta klavir kao solistički instrument. Jedino delo nastalo u tom periodu je Končertino za klavir, gudače i dve harfe iz 1958. godine. Centralno mesto u ovom stvaralačkom delu njegove karijere, koji je trajao do 1973. godine, pripašće simfonijskoj muzici. Ukoliko se prisetimo Mokranjčeve izjave da samo vrhunsko poznavanje klavira i orkestra omogućava slobodno izražavanje kroz njih, shvatit ćemo zašto je simfonijsku muziku počeo da piše u zrelom kompozitorskom dobu kao već izgrađen stvaralac. Njegov, kako kaže Dejan Despić, preozbiljan i uvek ka suštini okrenut duh, izabrao je da težištem svog stvaralaštva, pravim i najsnažnijim iskazom svoje muzičke misli, učini simfoniju. To višegodišnje udaljavanje od klavira, koji je predstavljao njegov muzički alter ego i okretanje ka simfonijskoj muzici, Marija Kovač opet tumači na sledeći način. Sve njegove simfonije u mnogome su srodne po svom emocionalnom tonusu, nabijene eksplozivnom dramatikom pa i tragičnim akcentima. U trenutku kada je tragično viđanje sveta prevladalo i odvelo ga u konačni mir, bila je tek započeta šesta simfonija. Tako posljednja dovršena simfonija nosi oznaku broj 5. U podnaslovu stoji Kvazi una poema. Završena je 1981. a posvećena je dirigentu Mladenu Jaguštu. Pod njegovom dirigentskom palicom čućemo je sada u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Thank you. Simfoniju broj 5 Vasilija Mokranjca slušali smo interpretacije Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Nakon 1973. godine, kada se završio drugi period Mokrančevog stvaralaštva u kojem se posvetio pisanju simfonijskih dela, započeo je period u kojem je uspostavio ravnotežu između dva muzička medija koja su ga najviše privlačila, to su orkestar i klavir. Upravo te, da je tako nazovemo, granične godine 1973. premijerno je izvedena u okviru Bemusa kompozicija koja nosi naziv Odjeci. Po rečima samog autora, ova svita je prokomponovano tematske obojeno delo koje čini 11 odblesaka različitih misli, raspoloženja i stvaralačkih odluka. U tom delu, kao i u lirskoj poemi za orkestar Vasilije Mokranjac, ovozemaljskom svetu suprotstavlja astralni, a status u materije život ideja. Za razliku od prethodnih dela koja su bila građena po principima Šekspirovske drame i u kojima su teme bile otelotvorenje konfliktnih likova i situacija, svita Odjeci je ujedno jedno od onih, nažalost, ne tako mnogobrojnih dela srpskih kompozitora koja su bila predmet velikog broja analiza i komentara. Takođe je i veliki broj naših pijanista koji su ovo delo uvrstili u svoj repertoar nakon što ga je premijerno odsvirao Dušan Trbojević, umetnik kome je kompozitor Vasilije Mokranjac odjeke i posvetio. I upravo ćemo u njegovoj interpretaciji danas i slušati ovu svitu. Thank you. Bila je ovo svita za klavir odjeci Vasilija Mokranjca u emisiji Vreme muzike, koju smo posvetili ovom istaknutom srpskom kompozitoru, koji je živio od 1923. do 1984. godine, a povodom večerašnjeg koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u saradnji sa fondacijom koja nosi ime velikog kompozitora u Kolarčevoj zadužbini. Upravo dela kao što su odjeci ili lirska poema, završena 1975. godine, ignorišu tradicionalna shvatanja o zakonima akustike, prirodi instrumenata i psihološkom delovanju muzike, otkrivajući celovitost jednog novog, savršenog i neponovljivog sveta. To su dela koja ne postavljaju granice između lirike i dramatike, nacionalnog i univerzalnog, opšte ljudskog i intimnog. Do kraja su lična, jer beleže trenutke napregnutog samoistraživanja i samospoznaje, kaže Marija Kovač o delu koje ćete slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, a dirigent je Samo Hubad. Poštovani slušalci, bila je ovo lirska poema Vasilija Mokranjca, delo koje se definiše kao možda i najsnažnija muzička ispovest nastala na srpskim prostorima. Vasiliju Mokranjcu smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike povodom koncerta kojim će večeras Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije započeti svoju novu koncertnu sezonu u ciklusu Velike godišnjice, a povodom 35 godina od smrti Vasilija Mokranjca večeras će na koncertu biti izvedena njegova koncertna uvertira, poema za klavir i orkestar i simfonija broj 5. A današnje Vreme muzike realizovali su Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.